Šiandieną mes švenčiame Šventojo Roko atlaidus Jėzne, mūsų parapijos, jūsų parapijos globėjas, labai svarbus šventasis, gydantis. Ir tai yra didelė misija. Žinokit, mes neatsitiktinai esame vienoje ir kitoje parapijoje. Jeigu jūsų parapija turi tokį globėją Šventą Roką, manas tai yra ir jūsų pašaukimas ir misija. Tapti gydančiais. Kad jūsų žodžiai taptų gydantis. Kad jūsų mintis taptų gydančios. Kad jūsų darbai taptų gydantis. Ir galėtume savęs kiekvieną kartą paklausti. Ar tai, ką aš darau, gydo ar sargdina? Aišku, kaip ir šitoj evangelijoje, tai, ką mes girdėjome, tai nebuvo lengvas procesas moters ėjimo link Kristus. Pirmas dalykas. Ateina moteris, kuri yra pagonė. Ir nesvarbu, Dievo, tai Dievo vaikas. Ir ateina pas Kristų, prašydama savo dukrelės, šaukės. Ir pirma Jėzus reakcija atrodytų baisi reakcija. Tyla. Dievas tyli. Kada mums taip reikia? Mano duktė serga, jai reikia pagalbos, o Dievas tyli. Tada jau patys mokiniai pradeda prašyti užtarimo. Ir svarbiausia, kad pradeda prašyti užtarimo net ne todėl, turbūt, kad atjaustų tą moterį, kuriai taip sunku, bet dėl to, kad tiesiog prisikabino. Visur vaikšto iš paskos, kad jis nesustoja. Jis eina iš paskos ir prašo. Ir meldžia. Jiems nepatogu dėl jos. Ir kaip gyvenime, taip mums dažnai atsitinka. Kaip būtų gerai, jeigu mes patys susivoktume. Avanso. Bet tas toksai, vat, nuolatinis prašymas. Mokiniams pasidarė gaila jo. Nu, ir gaila, ir gėda, ir nepatogu. Nu, kaip čia dabar? Ėjo patys prašyti. Išgydykė. Vaikščių iš paskos, mums nepatogu. Galiausia, moteris vėl kreipiasi. Jis sako, aš atėjau pas Izraelio avelės pakleidusis. Jis sako, bet ir šunyčiai ėda maistą nukritusi nuo vaikų stalo. Viena vertus, tas moters, jos ta motivacija, tokia gniuždanti, galima sakyti, netgi. Tokiai, kur neatsispirė net apaštalai. Kiek jinai ėjo, kiek jinai prašė, kiek jinai stengėsi. Kaip tai turėjo rūpėti? Kodėl labai dažnai mums, va, mes meldžiame Šventą Roką, ne, gydo, bet kaip jisai gydo? Tas procesas nėra lengvas ir greitas. Net su liga reikia pabūti šiek tiek tam, kad suprastume, ką ta liga mums turi pasakyti. Nes neveltui ateina mums. Labai dažnai mūsų gyvenimas bėgte prabėga, mes tiesiog praskrenda. Dėl to, kad mes net nesusimastom. Nėra kada, tas. O liga mus paklūdo. Jinai atsistaiga atsiranda laiko, kurio nebuvo. Atrodo, visą laiką laukiam to geresnio laiko, kada bus laikai. O štai atsiranda. Kada tu guli, kada tu esi pats su savimi. Ir o tada, kai tai moteriai evangelijoje, gali pradėti vykti stebuklai. Tai yra be galo svarbu. Būtent tada, kada mes esame kita moteris su savo dukryte. Čia gali būti dukra, čia gali būti kažkoks mums labai svarbus reikalas. Bet tiek panorėti, kad vyktų stebuklas. Nes Dievas nori, kad mes pasveiktume. Dievas nori, kad gytų mūsų sielos, kad mūsų gyvenimai. Bet tam reikia, kad mes panorėtume. Dažnai mes prašome. Bet taip paprašom, kad jau, jeigu po 5 minučių paklaustų, užmiršom paprašę. Prašom to, prašom mano, bet kad tas prašymas, jisai taptų su gale, su siela, su vidum, su dvase. Nes tik tuomet prašymas tampa gydantis. Šventasis Rokas. Žiūrėkit, Šventas Rokas ir šita moteris. Va tas kelias, piligrimystė. Juk Rokas, tai nebuvo lengva jo kelionė. Jis iškeliavo į Italiją, piligrimystę, ir jį sustabdė maras. Jis pamatė daugybę žmonių sergančio pakelyje. Ir jisai sustojo. Svajonė buvo, jis išsipardavė visus turtus iš turtingos šeimos, iškeliavo piligrimystę, turėjo tikslą, turėjo misiją ir kilnę misiją, bet susidurė su liga. Jau pati liga tai yra gniuždantis dalykas. Nes kai tu matai sergantį žmogų ir nieko negali padaryti, ir negali pagydyti, nugi tu ne Dievas. Išbūti su sergančiu žmogumi, jo ligoje, nepagydomai ligoje. Rokas, roko piligrimystė, jis jau žinot, kaip Evangelijoje, kaip pasakojo, kad gerasis samarietis, eina kunigas, eina levitas, bet tiek skubėdami eina, užsibrėžę savo tikslą, mes va gyvenime taip dažnai darom, ir nebūtinai bažnyčia. Tiesiog turim savo gyvenimo tikslą, taip kaip mes įsivaizduojam, ir siekiam. Ir nedaug Dieve kažkas nepavyksta, ir mes braunamės ir darom, pažiūrėkit, rokas, ką jisai daro, jis eina, viena vertus, žingsnis jo yra labai ryštingas ir stiprus, bet kita vertus, koks jis yra lankstus ir grakštus. Jis susiduria su situacija. Jis gali praeiti pro tos sergančius arba sustoti jų vargę. Ir atrasti Dievą nelaimėje žmonių. Bet ten, kur, bet ten yra jautriausia. Įsivaizduokite, čia yra vat, Jėzno parapija. Rokas yra jūsų globėjas. Tai yra ten, kur žmogus labiausiai pažeidžiamas, pažeistas. Kiek aplink mus yra žmonių, kažkas prarado žmogų, nelaimė atsitiko. Vat ar mes ateiname prie tų žmonių, kad galėtume jūs sušildyti, jūs pagydyti savo žodžiu, o kartais savo tyla, savo buvimu. Ir suprantat, jeigu mes tą dalyką padarom, kaip šventas rokas, mes tampam malonės šaltinis. Stebuklai nepradeda vykti, kol mes nepradedam jų daryti. Čia per Kanos vestuves, kada Jėzus pasakė mokiniams, neškit dabar vandenį stalo prievaizdui. Ir jie neša vandenį ir galvoja, kaip gausimas dabar per galvą. Jiegi tai nežino, kad čia įvyko, kad stebuklas įvykęs. Tai vat mūsų gyvenime vat taip yra. Mes einam su mintim, kad galbūt mūsų nepriims, atsiūs, pasiūs, nesupras. Bet jeigu mes einam su tikėjimu anksčiau ar vėliau, tas stebuklas įvyksta, perkeitimas. Ir mūsų žodžiai iš vandens pasidaro vynas, transformuotas. Mes patys tampam malonės laidininkais, jeigu išdrįstame. Bet dažnai neišdrįstam. Mes sustojame, sakom, ne, tai mūsų nepriims, nesupras, nu ką aš galiu pakeisti, rokas ir galiu sakyti, nu ką aš galiu pakeisti, maras, tai yra aukščiau mano jėgų, nieko negaliu padaryti. Keliauju aš toliau, susitiksiu bet jau su popiežiumi, jis mane palaiminsiu, grįšiu visas palaimintas, gal tada kažką padarysiu. Jis eina, pamato žmogų, vargė ir jis eina link bažnyčios galvos, link Petro švento, eina per sužeistą žmogų, per vargą, vargšą. Dabar mes kiekvienas savi, dabar galėtume susimastyti, nes negalvokime tik tai labai primityviai, kad tik fizinis vargas yra didžiausias. Čia fizinis vargas, jis yra didelis vargas, bet tai nėra pats didžiausias. Pats didžiausias vargas yra dvasinis vargas. Kada žmogus nebeturi prasmės gyventi, kada nebeturi noro, kada jis visiškam liudesį nusiminime, va čia yra liga, va čia yra rauksai, va čia yra maras, žudantis, gyvas lavonas. Yra dabar klausimas. Visi mes turime tokių žmonių savo aplinkoje. Ar mes juos matome? O dabar kiekvienas pagalvokime apie tos žmonės, va tos sergančius. Ir dažniausiai jie puliuoja gyvi. O ką reiškia? Puliuoja, tai reiškia skleidžia blogą kvapą. Jie yra praradę viltį, jie keikiasi, jie burnoja prieš Dievą, prieš žmonės, prieš mus. Jeigu tu jam ką nors gero padarai, jis dar tavo ant galvos užlips. Štai kas yra maras, dvasinis maras. Dievo vaikas, sergantis maru. Klausimas dabar, ką aš darau? Einu į šventovę, ar sustoju prieš šitą žmogaus? Ar aš jau valau jo pūlius? Randu būdą? Ir ne tik per, ir dar kaip tai padaryti? Ar aš tą padarau, ar aš praeinu, nes Dievą ir stebuklą ir gydomą jėdo. Rokas tapo šventuoju, nes jisai sustojo ir tapo malonę. Jeigu mes praeisime pro mūsų ligonius, kurios Dievas mums duoda, mes praeisime pro mūsų stebuklus. Žinot, sako, tėvai gimdo vaikus, bet ir vaikai gimdo tėvus. Kai tu tampi tėvų, motiną, tu įgauni tą atsakomybę, jie tave gimdo tėvais. Mes kaip ir turime tą galę paslėptą lobį, bet jis atsiranda tuomet, kai atsiranda žmogus. Kaip ta moteris kananietė, jinai meldėsi už savo dukrą, ne dėl savęs jinai prašė pagėjimo. Sako, viešpatė, mano dukrelė apsėsta demonų, išgelbėk ją, padėk, išgydyk ją. Tai jinai prašė pagalbos ne savo. Jinai prašė pagalbos savo dukrytį. Dėl to, kad tai yra jos vaikas. Jos kūnas ir kraujas. Tai, kas jai yra labai svarbu, tai, kas jai yra labai aktualu, tai, kas jai dega, dėl to, kad čia jos vaikas. O ar mes sugebėtume tuos žmonės, kurie yra mums gyvenimo duoti, priimti kaip savo vaikus. Nebūtinai kūną ir kraują, tie, kurie yra vaikai, bet tie, kurie yra mums duoti, nes tai yra nevelks. Čia ne tik kūnas ir kraujas, kaip Paulius, kai jis meldžiasi už savo tautą. Paulius sako, va, štai Dievo tauta, aš sako, einu pas pagonės, bet tai dėl ko man labiausia skauda širdį, tai yra ta mano Dievo tauta, bet aš einu pas juos su viltimi, kad jie susivoks ir susipras. Tai, kas man yra brangiausia. Tai ir mūsų yra didysis klausimas. Ot, ar aš sugebu tokie trikdžiai iš nebemokė net ir pakreiktis kaip šitas mikrofonas. Tai, oi, o toliau to labiau. Čia irgi yra liga, irgi yra nepatogumas. Kiekvienas, kurį reikia išmokti kažkaip priimti ir surasti išeitį. Oi, nu, čia nesibaigintis. Nepatogumas. Čia dabar taip, ar taip. O, geriau. Na, nieko čia nebus. Rimsim su negalė mikrofoną. Nežinau. Gerai. Tai gerai. Na, priimkime kaip lietų, kaip malonę, kuri šiek tiek mums kaip ir trukdo, bet gal ne tiek, kad nebegalėtume toliau tęsti. Tai šventasis Rokas, sekantis jo gyvenimo etapo dalis, buvo tai, kad jisai pradėdamas gydyti ir vyko stebuklas pagydė, jis pats susirgo. Ir kokia neteisybė. Atrodo, tu darai tik gerus darbus ir staiga tu susirgi. Tai koks iššūkis prieš Dievą? Tai kodėl? Už ką? Kodėl man? Kodėl taip nutiko? Juk čia galėjo Roko kelionė ir pasibaigti. Jis galėjo sakyti, ne, šitokio Dievo aš nepriėmiau. Aš gydžiau, aš dariau gerus darbus ir gavau per galvą. Pats susirgau, pats esu su negale, pats esu nusibaigęs ir nusimėgau. Jisai nesustoja. Jis nepraranda vilties. Jis atsiskiria. Ir legenda pasako, kad šuo ateidavo laižyti jo žaizdas ir atnešti jam maistą. Dievas visą laiką mumis pasirūpina. Ir atsiranda kažkoks kelias. Net kai jau atrodo mes paguldyti visiškai. Atsiranda kelias, kaip Dievas ateina paguosti mūsų širdis. Jeigu mes neprarasim tikėjimą. Ir čia dar jo kelionė nesibaigė švento Roko. Išbandymai. Kada ūkininkas stebėjęs ir pamatęs tą šunį, kuris eina, atranda šventą Roką, jau ten sarganti ir išsigydė ir pagelbėjo, ir jau Rokas grįžta į savo šalį, jis sulaiko ir uždarė kalėjimą. Priima kaip šnipą, kaip svetimtautį. Tada jis pasako savo pavardę, atvažiuoja giminaitis, ir tiek Rokas yra pasikeitęs gyvenimo randų, kad tas neatpažįstų. Jis sako, ne, čia ne mūsų ištis. Ir Rokas miršta, sako, 33 metų kaip Kristus. Ką turėjo tas žmogus išgyventi? Įsivaizduoja, visus etapus Kalvarijos praėjo. Ir ta kelionė, ir atrodo išgyjimas stebuklingas, ir paskui vėl kalėjimas. Čia kaip Matulionis. Teofilis Matulionis. Mes šiandien Šiandien yra ta diena, mirties jo diena, arba gimimo dangui. Teofiliaus, mūsų šventė, ypatingai šios viskupijos šventė, kai šiandien yra viskupijos šventė. Ir jo tie žodžiai, sako, neišduokite kankinių, sako, neapykanta yra kankinių išdavystė. Bet kokie tai yra gražų žodžiai? Jeigu mes įsileidžiam neapykantai savo širdis, mes išduodame savo prigimtį. Tai, kas mes išduodam savo Dievo vaikų laisvę. Rokas, kuris per visą savo gyvenimą, jis tampa Dievo sakramentu, tik todėl, kad jisai nesustoja savo liudesį, o liudėt buvo dėl ko. Jis nesustoja, nei lietus jo nesustabdė, nei šaltis, nei žmonių atmetimas, niekas. Jis dar labiau tapo žmogumi. Ta moteris kananietė, jinai ateina su savo bėda dėl savo dukrelės. Ir jos nesustabdo dukros liga. Atvirkščiai. Dar labiau, jinai dar labiau atranda žodžiu, bet kaip subtiliai jinai tai daro. Jinai neprimeta, jinai nereikia, jinai nepriekaištauja, jinai nerėkauja. Jinai ateina pas Kristų ir taip gražiai prašo, bet ir šunyčiai ėda trupulius nuo stalo. Įsivaizduokite, koks kuklus nusižeminimas, nu, bet jisai nėra nusižeminimas ir nieko nedarau. Su gale, jinai eina ir daro, jinai eina ir prašo, jinai nesustoja, bet kartu neprimeta. Pažiūrėkite, kokia tai yra gale. Motyvacija kartu su nuolankumu. Va čia yra atominis ginklas. Į šventumą einamas. Nuneša visas kliūtis. Visus mūsų sunkumus. Jeigu mes esam pakankamai motivuoti, pakankamai stiprus, kad mūsų nesustabdo, žinot, mes čia kalbam apie blogą orą, bet mes geriau pakalbėkime apie bjaurius kaimynus. Mes pakalbėkime apie tai, su kuriais dirbam. Mes pakalbėkime apie giminaičius. Mes pakalbėkime apie, galbūt, žiniasklaidoje, ar dar kažkur perskaityta kažkokia tai, arba apkalbas, kurias mes girdim. Va čia yra blogas lietus. O ar mus tai sustabdo mūsų kelionė? Va čia yra mūsų liga. O kaip mes ją gydome? Va kiekvieną savo užduokime klausimą. Ir jeigu mes, kaip ta kananietė, ta prasme, toli esanti nuo tikėjimo, atrodo pagonis, bet jinai arčiau negu visa Dievo tauta. Dievo artumas yra tuomet, kada mūsų širdis yra atvira ir sugalia. Ir jeigu mes esam pakankamai nuolankus, visą laiką atsiras kelias. Kaip kananietė atsirado kelias, kaip rokui atsirado kelias. Kiekvienam iš mūsų tas kelias atsiras. Ir tai ir yra gydymo dovana. Dievo gydymo dovana. Šventojo roko malonė, kurią nori mums duoti. Ir jeigu mes patikėsime tą dovaną, mes tapsime malonę šaltiniai. Nepriklausomai nuo amžiaus, nuo išsilavinimo, nepriklausomai, kas mes bebūtume. Mes tapsime Dievo malonės indas. Nėra didesnio pasaulyje džiaugsmo, negu būti Dievo malonės indu. Laidininku. Nes tu esi pilnas Dievo malonės. Tavo žvilgsnis, žiūrėkit, kaip ir rokas. Tai nereiškia, kad viskas yra labai gerai, viskas labai gražu. Jis ėjo ir per kalėjimus, ir per ligas. Bet jisai tose lygose, jo akis buvo žymančios. Jo širdis buvo deganti pilną gyvenimą. Labai vienas gražus posakis, kuris man patinka, vienas gydytojas pasako, sako, ne taip svarbu prie gyvenimo pridėti metų, kiek prie metų pridėti gyvenimo. Ne taip svarbu, kiek mes pratemsime, pridėsime dar kažką, bet su kokiu intensyvumu gyvensime, kiek ten bus mūsų širdies, kiek ten bus mūsų pačių, va čia yra svarbiausias dalykas. Tai dabar visi draugė, išpažinkime savo tikėjimą, patikėkime visą savo sielą, kad Dievas daro stebuklus ir kad Dievas daro stebuklus per mūsų.